Вы глядите и слушаете канал «История на свободе». С Праги вас витает Сергей Обламейко. Тимела Беларусь у истории своих немцев. Як беларусы уживались с национальными меньшинами. И як гэтые меньшини будовали свои региональные идентичности. Про гэта и про іншае мы говорим с былым выкладчиком Полоцкого державного университета, кандидатом исторических наук Виктором Якубовым. Добрый день, Виктор.
Добрый.
У минулую нашу гуторку мы закранули уже тему инфлянтов у истории Беларуси, але размову не закончили. Видать, и дальнейший лёс Ливонии у наступное стагодзе в 18-19 так само еще цалком не асэнсаваны белорусскими историками. Як яны интегрировались в белорусско-литовское громадство?
Ну, по-перше, віншую всіх з надышавшим 24-м годом. Одразу добрая новина для мене особисто, що ЄГУ зараз буде видавати мою книжку поводле моєї диссертації, так, якраз, яка буде присвячена інтеграції інфлянтів у склад Великого князства. Там будуть історії про знешню політику, внутрішню політику, про колонізацію, поселеншую, якраз нашими протками, нашими, польськими, литовськими, українськими протками якраз на території інфлянтів, тим ліку, наприклад, створення так, різних там і структурних, і політичних одзінок на цій території. Ось. Что дотичится того, как интегрировались инфлянты у этой часы? Скажем наступное, что право проводило, в принципе, в 1582-1629 годе, когда больше инфлянтов были в складе Великого князства и Речи Посполитой, и там существовала такая уникальная практика, которая называлась альтерната, что означает, что с початку, с 88 года, только литвины и поляки, краняжи и литвины, да, как тогда это называлось, представники белорусов, литовцев с боку Великого князства, и, отповедно, ну, протков, да, мы говорим в этом варианте, и, отповедно, поляков и украинцев, бо Украина выходила в склад, как вы видите, короны, и вот они как раз могли занимать с 88 по 1598 год, да, наступной инфлянской ординации посады у отповедно инфлянтах. За 98 года, коли Жигмунд Ваза становится королем Швеции, а он был спадчинником принцем, он робит инфлянту такие выставочные, скажем так, спробуя сделать, скажем так, выставочный такой узор про будущую Швецию, которая так само будет интегрироваться в склад вот этой державы або двух народов, а тогда уже должно было быть 34 навод народа, плюс немцы. Да? И тогда уже немцев допускают до альтернаты, то есть немцы начинают иметь право занимать посады на территории самих инфлянтов. Про курлянду особная размова, да, там они имели эти правы, они там занимали свои посады, туда наши не лезли. Але у инфлянтах, у задвинской части, вот на полночь от Дзвины, там как раз вот все эти справы и разыгрывались. И так само война со Швецией наступная. Вот. Это с 1598 года. Коли начинается война со Швецией, вот это колониальное поселенчие там, и суррогатный, отповедно, это колониализм. Суррогатный колонизм – это когда, например, Баторий запрошал немцев, итальянцев, французов селиться у инфлянты, и просто потом их контролировать. Например, на вот московитов так само, там была так само миграция праз межу. Поскольку вольная территория после войны, русские вырезали в Ливонскую войну коля Шверции населения Ливонии. И, соответственно, на этой месте, на этой посады приходят новые поселенцы. Значит, и что отбывается тогда далее? Это держава, чем занимается держава? Держава занимается створением законов. И она, именно, обеспечивает вот, рамки для основания громадства про законы. Спочатку мы имеем жесткий колониальный диктат, далей послабляецца вось 98 годзе, і калі адбываюцца ўжо перамогі над шведамі і інфлянскімі здраднікамі, ну бо фармальна інфлянцы ўсё ж такі немцы, яны падданыя Речі Посполітей, вони удільничують не тільки у наших войсках, чим доволі достатньо слабо вони удільничують, треба значить, у 1605-х годах, але вони проіграють їх, розбивають вельми часто. Активне войско, в основному складене з представників Великого князства. Ось. І коли їх розбивають, то пошний раз під Кірхольмом, а у Речі Посполітей починається рокаш, І плюс ще у нас відбуваються різні інші такі веселі трансформації у нашому власному громадстві, німців допускають до уладання, до економічних речагов на тих же самих правах, там, як і обивателей агульної Речі Посполітої. Таким чином отримується, що фактично уравнюються у правах німці Лівонії з правами нашої шляхти. Але треба розуміти, що все одно для нашої шляхти принциповим було те, каб заховати свої уладанні набитої у інфлянтах, і відповідно так само не допускати німців до посадів на території спочатку Великого князства. Ось, ну, самий такий яркий приклад, коли у 1601 годі земську службу інфлянтів, власне кажучи, ось там, як звичайно, починається війна, перший там год приблизно наше військо повинно було відбиватися місцевими силами, там, як палачані, там, ці земляні, спокуль збереться військо феодальне там з усієї країни, прийде на театр бойових дій, ну, перший год, ці там, вони відбиваються самі. Ось у 601 годі король ставить немца Юргена Фернсбаха ставить керувати агульним войском, земской службой. І наша шляхта в Новогрудку каже, що не дозволяем представником чужой нації на шеї нашої сядати. Цитата. То есть у інфлянтах відповідно повинні були керувати войском тільки наші. Ну, это как бы сам початок гэтых выбудовы рамок. Далей інфлянтцы, да, немцы інфлянскія, частка з іх пасля паразы Речі Посполітай у вайне са Швецыяй вось у 29-м годзе частка з іх з'їжджае на тэрыторыю Прусіі, напрыклад, Денхофе. І таксама там ці плятары, ці корфы атрымліваюць компенсацыі, ці тызенгаузы, да, атрымліваюць компенсацыі на тэрыторыі ўжо Речі Посполітай. Ці Фернсбахі, після того, як там Вольмар Фернсбах, до речі, швагра Яна Караля Хаткевича, ось, ён, після того, як набедокурил там в інфлянтах, ён з'їхав на Україну сучасно. Ось, така гоноровая ссылка йому була, не казнили його за там державне злочинство. Так ось, отримливається так, що далі у нас гэтыя самыя немцы становяцца, в принципе, прадстаўнікамі роўнапраўнымі з Рэчы Паспалітай, іх проста мала фізічна. Але яны як прадстаўнікі асобнага народа уключаюцца ў палітычнае жыццё. Заўсёды пры кожным манарху будзе па там 2-3 прадстаўніка з інфлянскіх немцаў. І вони, відповідно, будуть відказувати менавіта за контакти з Західною Європою. Ну, знову ж таки, як звичайно, кар'єра робиться політична у Речі Посполітої, у феодальному громадстві, праз шлюби, праз службу військову. У гэтым варіанті Жигімонт Ваза, Владислав Ваза, вони розглядали цих інфлянців як таких натуральних проводників німецької традиції. Наприклад, хоча там, да, гусари були лепші по якості за і доказували на полі бою за там німецьких рейтерів, але інфлянці служили як рейтери, і Жигімонт Ваза платив рейтерам у 20-ті роки стільки ж такий ж заробок, як відповідно гусарам, навіть пари компаній навіть більше було, на що наші відповідно обуралися. Але ось гэтыя самыя немцы, там Корф, наприклад, яны якраз адказвалі за стварэнне рэйтарскай кавалерыі ў Рэчы Пасполітай. Далей, адпаведна, Коттард, наколькі памятаю, плятар, ён пры вазах ствараў артылерію, такую на заходні ўзор. Прынамсі, удзельнічаў у кампаніях якраз пад Смаленскам, вайна 1630-х гадоў, да? Пераможная эта вайна. Там вельмі шмат было артылерійскай, сапраўды, такой сапёрнай працы, з якой ён выдатна справіўся. За што яму далі маёнтак у Ваўкавыскім раёне, там, павеце, за ён, адпаведна, трымаў гэты маёнтак, але тут же ж вот такая штука, што дзяржава стварае рамкі, а чалавек выбірае сам, ці ўпісваецца ў гэта рамкі, ці не ўпісвацца. Да? Ці растваряцца, інтэгравацца, далей ці не інтэгравацца. І вось, што характэрна для немцаў, яны, вось гэтых радавой знаці гэтай былой крыжацкай, яны сапраўды вельмі доўга не бралі шлюбаў з прадстаўніцамі, ну, прынамсі, там, плятары, напрыклад, да, ці дэнхафы, яны не бралі шлюбаў з прадстаўніцамі вось родаў якраз нашых. Яны бралі ўсё ж такі немак і таведна, такім чынам захоўвалі сваю ідэнтычнасць менавіта і чысціню крыві нямецкай. Хаця найбольш удалыя сапраўды кар'еры пачнуць рабіць тыя якраз з родаў, якія будуць змешвацца з нашымі, з нашай шляхтай. Зноў ж такі, мы гаворым пра то, што там, калі інтэграваліся, гэтыя самыя кетлеры, Кетлер адразу аддаў сваю дачку за Радзівілаўну. З Хаткевічамі, адпаведна, Фарінсбахі інтэграваліся. Потым косы, потым розна плятары таксама пазней. У 19-м стагодзе там нават гэтая драбіза.
Віктар, давайце мы яшчэ пагаворым пра асобных выхадцаў, сінфлянтаў, але давайце скажам, каб гэта прагучала. Ўсё ж, калі рэальна яны пачалі прымаць польскую культуру, мову, і калі прымаць каталіцтва? Бо мы ведаем, што ў рэшце-рэшт яны былі і польскамоўнымі, і каталікамі, некаторыя прынамсі. Калі гэтыя працэсы пачаліся ў іх?
Ужо ў 17-м стагодзе вось некаторыя з іх, да, асабліва са смешаных шлюбаў, яны, якія былі пры двары, да, яны сапраўды пачынаюць прымаць, вывучваць польскую мову, это называецца акультурацыя, да, і потом яны інфільтруюцца ў гэты стан. Але сапраўды інтэграцыя гэтых самых немцаў, гэта прыблізна ўжо канец 18-19 стагоддзя. То есть на самом канцы 18 стагоддзя яны пачынаюць вот так канкрэтна ўжо сядаць, напрыклад, у Варшаве. Да, але тут ужо таксама ёсць вялікі ўплыў менавіта Расіі з нямецкім домам у кіраўніцтве Прусіі, адпаведна, то есть тыя самыя гутэнчапскі, так, яны там спачатку выслужыліся на прускай службе, а потым, відаць, ну, то есть я бачу просто гутэна аднаго з падчас войнаў у пачатку 17-го стагоддзя ў інфлянтах, але вось гэтыя самыя чапскі, яны потым робяць кар'еру, ўжо жэнячыся з дачку, Вероніка падаецца Радзівіл, дачка Рыбанькі Радзівіла, вось яны тады переїжджаюць у Менскае воєводство, потым, і потым, адповідно, там у другім, третім пакаленні, ну, вже добираються до Менскага городського голови, да, і ось гэтай самая Ян Караль Гутэнчапскі, гэта якраз вось з гэтага роду.
А калі, Віктор, а калі ацэньваць, просто, калі вот так паставіць пытанне, што якую ролю выхадцы з інфлянтаў адыгралі ў гісторыі Беларусі?
Ну, калі мы гаворым пра канкрэтную ролю, мы можам сказаць пра рэгіянальную ролю, да? Напрыклад, жыхары там паставаў ці жыхары гародні асабліва, да, ну, ведаем все выдатна, што Тызенгаузы, да, вельмі значную ролю адыгралі ў стварэнні ўвогуле гэтых гарадоў, да? У фактычна там, напрыклад, у гародні, да, это такая вельмі добрая такая колоніальная, ну, по факту, да, калі мы берем узоры побудовы гарадоў эканамічнай таго часу, такая гэта узор такі амерыканскі, ці там нямецкай правільна будаванай эканамічнай, скажем так, зоны горада, да, то есть яны класна гэта ўсё спраектавалі. Мен гэта вось немцы, яны якраз спрыялі таму, вось гэтыя інфлянскія немцы спрыялі пашырэнню вось гэтых еўрапейскіх практыкаў на нашых землях. Знову ж таки, як я казав уже про гэтых рейтеров і про артилерію, так само треба сказати, що Денхов і те саме, вони так само удзельнічали у створенні професійної армії ось чужоземського узору при, відповідно, Владиславі Вазі і при Яні Казимірі Вазі. Тобто, ну, вони, справді, вельми моцно отыграли ось тут у гэтым плані. Само собою, ну, маємо так само економічне життя, ось згадане нами вже Тисінгаус, плюс, само собою, сувязі менавіта економічне з Полоцка, там, Подзвіння, Подняпров'я, да, з знішнім світом. Да, відповідно, ну, а як так само прускі і немці грали вельми значну роль у менавіта житті, наприклад, Городзенщини, да, ось це історичної Литви, яка кажна будувалася вокруг Ньомана, да, і кінцевим штабельним пунктом там був Кёнігсберг. Ось.
Ну, я б ще одразу додав. Да, вашей информации, конечно, нельзя забываться про Эмилию Плятер, якая была и фольклористкой белорусской, и спевала белорусский фольклор, и танчила белорусские песни. Это цікаво глядеть, что у центра Варшавы есть велизарная улица Эмилии Плятер, и, конечно, нема у Менску. Ну и Гутенчапские, конечно, при городском голове Гутенчапский в конце 19-го стагодзя. Менск был вельми моцно развился экономично, и просто господарча город был измененный визуально. Ну и плюс в 1917 году Гутенчапский назвался белорусом уже, коли уже развивалась белорусская нация.
Ну, знову ж таки, ми скажемо, що так само рух був у два боки, да, то есть так само там, наприклад, з Білорусі там походять роди, які осіли там у інфлянтах, то принаймні у Латгалії. А потім так само у, наприклад, Якобштаті, да, то есть там навіть, ну, в одній з версій там назви города это Якобштат, ну, зараз это, відповідно, середина Латвії, вона звісно називається Якубова, да. Ну, відповідно, але і оттуда походить Катерина, жонка Петра Першого, щоб ви розуміли ту ситуацію. Ось, і там так само ось роди там тих самих Домбровов, билих ротмістрів Шадурських, таких різних там, ну, цілий шерег там Сапегів там так само жили. Ну, ось, кратцей рух був у обидва боки. В этом накірунку, то есть, ну, знову ж таки, латгальські селяни, латышські селяни заселяли там наші там так само пустечі, коли у нас уже тут була можливість сюди заселятися. То есть, тут, ну, в один бок шли, а не шли в другий. То есть, тут інтеграція не так виглядає. То есть, это не то, що там ми приїхали і будемо тут панувати. В реальному житті так не виглядає, нема такого.
І інфлянські немці – це тільки одна з національних меншинів Білорусі і Великого князства Литовського. А як представники інших національних меншостей у цій державі жили? Як удзельнічали у житті цієї держави? Як вибудовували свої ідентичності? Наприклад, от взяти перше, що приходить у голову – татари.
А, да, знову ж таки, до моєго прозвища. Тут, в принципі, отримлюється така штука, що справді при Вітовці, як відомо, татари з'являються на території Білорусі, і вони, відповідно, мають ті самі права, як і наша шляхта, ну, принаймні, і обов'язки спочатку. Да? Тобто, почнемо з того, що, звісно, не мали там гербов початково, там, але було два роди у їх, які походили з Чингізідою, і, відповідно, вони одразу отримали статус князів. Ось, гэтыя татары павінны былі воювати за Великокнязя, вони, відповідно, розсілилися по всіх накірунках ад Вільні. Ось, і, в принципі, на 17-й стагодзі, якими займаюся, не виставляли одразу по потребуванні князя каля 2000 чоловік. І гэта, то есть, это было их обов'язок. Яны за гэта былі асабіста вольныя, ну, калі не лічыць таго, што, канешне, іх мясцовая знаць таксама трохі іх эксплуатавала. Але, в принципе, яны былі ў лепшых стасунках, чым наша хрысціянскае насельніцтва ў гэтым у плане свабоды. Значыць, далей, што важна, да, для нас, што гэтыя самыя татары, яны былі мусульмане. І адпаведна, ну, вось, уявіце сабе, гэта хрысціянская дзяржава. Тут толькі-толькі мы воюем еще с крыжаками, а тут у нас заселяются мусульмане. Да, відповідно, ну, м'яко кажучи, такое контроверсійная історія. Інша історія так само з Габріелем, ну, з яких так само Вітаўт запрашає у Велике князство, і вони так само тут живуть. І, відповідно, так само, ну, пригадаємо, що у Лівонії, у той самий, у Прусах, у іншій, у Германії, там вогулі була історія про нетоліранцію до Габріелів, про те, що їх, в принципі, збивали фізично, обвинувачили у відповідно, така була штука, як кривавий навіт, що вони там п'ють крові у християнських младенців, ну і знову ж таки боженьку нашого розп'яли. Традиційна історія, і відповідно, справді їх забивали, і тут їх запрошує Вітаўт і каже, ну все, тут, как бы, підписує, каже, у нас було папи, і кривавий навіт, ми віримо папі, кривавий навіт на нас не розповсюджується, ми в це не віримо, как бы, не чіпати жидов у нас в Україні зусім. Ось, правда, ось при Вітаўті вони заселяються, вони, наприклад, вельми значну роль відіграли у історії Бярэсця, вони справді його розвили економічно і опанували, в принципі, знешній гандаль у гэтага города, ну, поміжного для Великого князства. При гэтым, знову ж таки, ми маємо ситуацію з конфліктами, в дочиненні до їх так само, тому що, ну, знову ж таки, країна християнська, повторюся. І коли там Олександр, до речі, зробив король Великий князь, тоді, як став великим князем, він вигнав, після були папи, він вигнав жидов з території Великого князства, але коли він став королем Польщі, Олександр Добрий, гэты, ось, він вернув жидов Великого князства і так само дозволив їм забрати ті пазики, які християни під шумок їм не вертали. Ось, після гэтага з іудейським насельніцтвом ми маємо, в принципі, історію про те, що вони, ну, знову ж таки, починаються конфлікти з Москвою, яка, власне кажучи, ну, власне кажучи, з часов з самого початку заявляє про те, що там вони супраць любих єресів, які інші, окремя своїх, лічать все інше, окремя свого погляду на світ. Ось, і, відповідно, само собою супраць жидов, яких, відповідно, там топить, як пам'ятаємо, у Полоцьку, яких потім вони так само будуть вирізати під час кожної війни, коли будуть заходити на територію Великого князства. І, відповідно, маємо ситуацію з тим, що жидовське насельництво, наприклад, удільничає у обороні городов. Наприклад, Віленський кагал, він виставляє полк кавалерії, під час потопу діля змагання супроти Москви і казаков. Ось. Знову ж таки, ці були у нас конфлікти з білорусами, да, з жидами, звісно, були. Але, знову ж таки, вони, ну, наприклад, було недопущення, скажімо так, євреїв до вертання на територію Полоцька. Да. Після війни Смоленської, частку 1630-х годів, відповідно, частка Полоцька вигоріла, і жиди вертаються, бо король видає постанову для того, щоб відродити город, вертаємо насельництво, ось хто приїжджає, ну, ось навіть для євреїв все дається повне зелене світло. Верніть їм пляці, дайте ще пляцю. Городський голова каже, окей, дайте нам паперку від воєводи. Воєводи каже, вертаємо і навіть штрафом дадим, коли ви не поселите їх назад. Каже, ну, пробачте, у нас в магістраті зараз людей нема, війну перебили, от коли магістрат відновиться, тоді ми їх і заселимо. Ось. Плюс потім у нас так само були гэтые історії з, наприклад, гэтыми з кривавим навітом. До речі, перша у нас зафіксована історія у Полоцьку з кривавим навітом 1652 год, уже війна йде з Хмельницьким. Ось. І там сапраўды шляхціч мясцовы расказвае гісторыю пра тое, што была дзевачка, якую там жады скралі і вось пусцілі на мацу з крывёй. Але зноў ж далей, а далей просто атрымліваецца так, што мяшчане ў нас дастаткова масава альбо згінуць, альбо выязджаюць з краіны, і габрэйскае насельніцтва становіцца часткай, вельмі большай часткай насельніцтва, ну і зноў ж такі, калі іх большасць, то тут з аднаго боку, да, будзе такая незадаволенасць з боку мясцовага насельніцтва, чым потым будуць карыстацца ўжо маскоўскія цары, натраўліваючы мясцовае насельніцтва на жадоў. І але да чэсці, што называецца беларусаў, скажам, што ну, пагромаў там было вельмі мало ў параўнанні, яны, скажам так, не суправаджаліся такімі там вялікімі стратамі, як гэта было потым у 19 стагоддзі, пачатку 20-га на тэрыторыі, адпаведна, там Украіны ці там нават у той самай Польшы.
Віктор, я вось гляжу, вы ўжываеце тэрмін жыды, это вы так пагружаныя ў тую эпоху. Тады гэта быў нейтральны і звычайны тэрмін. Габрэйскі народ называўся ў Беларусі жыдамі, так і ў крыніцах. Але ўжо ў 20-м стагоддзі мы на Радыё Свабода гэты тэрмін не ўжываем. Мы цяпер кажам яўрэі ці габрэі.
Ну, абсолютно правильно, потому что ну, тады гэта чисто крынічны термін, то есть тады не як там у поляков, да, вот поляков ён зараз, ну, зовсім, я зараз у Польше, да, тому гэта термін суто літаратурны, тому, як вибачаюся, калі когось покрыўдзіў, але гэта вось чисто тому, что і лінгвістычна зараз у Польшы, і, адповідно, і головой у крыніцах. Тому і податки там так называліся, і гэта самі вельмі поважаныя представники кагалу, які плацілі податки гэтыя так само, ну, по-іншому вони не називалися у той час.
Дякую, Віктор, за гэтае удакладнення. Ну, і працягнем нашу гутарку. І не лішнім будзе пытання пра іншыя нацыянальныя меншыні. Вось вы ўжо сказалі пра татараў і габрэяў. Якія яшчэ нацыянальныя меншыні існавалі ў Беларусі і адыгралі нейкую прыкметную ролю ў жыцці беларуска-літоўскіх зямель? Як ім жылося і якія стасункі яны мелі з этнічнай большасцю?
Что датычыцца іншых нацыянальнасцяў, значыць, зноў ж такі, у нас падчас войнаў прыходзіла шмат наймітаў, напрыклад, шатландцаў, шатландцаў-ірландцаў, ну, у прынцыпе, яны сфармавалі, як вядома, такія а домой на не верталіся. В Шотландии тогда было холодно, и там особливо нафты еще не знашли. Ось, и виски так само еще особливо не придумали. Тому, отповедно, яны не верталіся домой, оставались тут. И, ось, например, у Клецку, под Несвежом, там, отповедно, была достаточно великая колония, именно это шотландская, якая, ну, за кое походит шмат прозвищ таких для Беларуси нетиповых, мягко кажучи.
Треба особливо сказать для наших глядачов, як яны назывались у Беларусі?
Шкоты. Ось, гэта, і знову ж таки, гэта назва фактично усіх дробных гандляров, які хадзілі там, і там тачылі ножыкі, продавалі люстэркі, такой, карацей, дробнату розную. Ну, відповідно, нават так само там бывалі ці канфлікты эканамічныя з нашымі ўжо, і там так само держава писала нейкі там момент, ну, описывала нейкі моменты, куды можна хадзіць, куды нельга хадзіць. Ну, власне кажучы, як і жадамі. То есть, там, калі ўзнікае канфлікт, бакі звертаюцца до держави, і яна там починає разрулюць гэты конфликт, выписывать некие законодавства. Ну, и знову ж таки, что треба сказать, да, гонору нашей державы, что, в принципе, она свои, вось, великое князство, да. И она то, что казала, она выконывала, да, то есть тут, ну, там понятно, что были нюансы с хуткостью выконания, але это феодальная держава, тому, в принципе, это там и коррупция, это речи характерны для любых таких держав, ну, и отповедно, ну, гэта не было такой вялікай праблемы. Ну, акрамя, зноў ж такі, акрамя шатландцаў, да нас прыїжджалі, напрыклад, італьянскі архітэктары, пры Боні там шмат хто прыехаў, Бона Сфорца. Прыїжджалі галандцы, напрыклад, Нонхарды, былі вайсковымі інжынерамі, потым атрымалі набілітацыю там і так далей. Тобто французы, першыя драгоны, тады гэта называлася, у Рэчы Паспалітай з'являюцца на тэрыторыі інфлянтаў у войску Великага княства, французы приезжают, як толькі там літаральна там 10 гадоў праходзіць, 20 ад вынаходніцтва гэтага рода кавалерыі, яны прыязджаюць у 617 годзе на інфлянта ваяваць у войска Вялікага княства. Ну далей карцы сядаюць на тэрыторыі Вялікага княства. Дзяржава забяспечвала нормальна бесканфліктнае суіснаванне народу, і гэта, ну, гэта сапраўды была вельмі добрая дзяржава для ўсіх народаў.
Падчас адной з мінулых гутарак на нашым канале літоўскі гісторык Альвідас Нікжэнтайціс вельмі крытычна выказаўся пра так званую талерантнасць у Вялікім княстве літоўскім. Вот вы казалі мінулы раз, што эта дзяржава была добрай для ўсіх, хто ў ёй жыў. А вот Нікжэнтайціс сказаў, што норавы ў гэтай дзяржаве былі вельмі жорсткія і адпаведныя таму часу, 16-му, 17-му, 18-му стагоддзя, і што інтэграцыя так званай рускай эліты ў кіруючую клясу Вялікага княства Літоўскага адбывалася ўсё ж праз прыняцце каталіцтва. От якая ваша думка на гэты конт? Як бы вы пракаментавалі гэты сюжэт?
Ну, спадар Нікжэнтайціс вельмі паважаны гісторык і адпаведна дыпламат, да, то есть паколькі ён ўсё ж такі прадстаўляе літоўскую дзяржаву і адпаведна расказвае версію літоўскую нацыянальную, якая існуе ў Літве, якая для літоўцаў яна афіцыйная, яна абсалютна укаранёная ў масавую свядомасць літоўскую, ну, адпаведна з гэтай з гэтым і дадзены выказванне. Я бачу гэтую гутарку. А вось ён сапраўды выходзіў пытанне вось гэтых удзелу ўсходніх славянаў у стварэнні. І, але абсалютна слушна заўважыў, што давайце-ка лепей адпаведна гаварыць пра тое, што нас аб'ядноўвае, што ўсё ж такі Вялікае княства агульнае, і што там этнічныя, власне кажучы, нейкія элементы, яны, канешне, супрацоўнічалі ў жыцці грамадства таго часу. Што датычыцца талерантнасці, то зноў ж такі трэба казаць пра пэўныя нюансы, што мы разумеем пад гэтай талерантнасцю. Да? Таму што ёсць рэлігійная талерантнасць, ёсць адносіны міжэтнічныя. У нас в дыскурсе, скажам так, палітычным, сучасным, нацыянальным дыскурсе мы будзем стыкацца заўсёды з тым, што нацыі сучасныя будуць прэтэндаваць на кавалак мінулага, у якім было іншае разуменне этнічнасці як таковой і прыналежнасці. Да? То есть, ну, знову ж такі. Адпаведна, з гэтым будуць і праблемы, і разначтені, і потым гэта можа быць выкарыстана, адпаведна, рознымі там тролямі для вынесення ў тым ліку ў палітычнае поле, што само сабой недапушчальна, бо гэта размовы ўсё ж такі навуковыя, а не там сацыяльна-палітычныя. Да? То есть, яны датычацца часу там 500 гадоў таму. Да, все тыя людзі памерлі, і мы не ведаем, як яны на самой справе сябе лічылі, чым яны сябе лічылі. Значит, што датычыцца непасрэдна талерантнасці, адносна паміж каталікамі і каталікамі і праваслаўным на той час. Ці Руссю, да, там, ці грецкай веры. Значит, мы говорим про тое, што ну, наколькі разумею, што тут будзе размова там, наколькі памятаю, была размова пра Градзельскую вунію, да, пасля яе ёсць адпаведна моманты з тым, што там прапісаны правы якраз для літоўскай знаці, якая там, ну, там літоўцы этнічныя, да,
які я для нашых слухачоў і гледачоў нагадаю, што гэта 1413 год.
13-й год, так. Які, адпаведна, робяць, ну, і гэты прывілей датычыцца менавіта іх. І там з землі Беларусі, ну, ёсць толькі там ці славянскі мільён, ёсць толькі Неміра з Навагарачыны. У Вітаўт, скажам так, быў чалавекам вельмі палітычным, і ў яго, відаць, была свая там літоўская праграма, таму што, зноў ж такі, якраз пасля Грунвальда, Ён выставіў прэтэнзію на Жамойць, на далучэнне са складу ордэна Жамойця да Вялікага княства. Ён хрысціў Жамойць у 613 годзе. І адпаведна, плюс ён меў таксама калісьці там у 90-х, у пачатку 90-х гадоў, 1390-х гадоў, ён спаліў старую сталіцу Літвы, которая называлася Кернава. Ну, ці рыцары падчас яго вайны, ён хадзіў таксама Вітаўт асабіста адкладаў Вільню, не здолеў узяць разам з крыжакамі. Ну, карацей кажучы, таксама быў момант, відаць, некі псіхалагічны, звязаны з кампенсацыяй літоўцам за вось на балцкай знаць, за тое, што за тое, што то ён адпаведна там за нейкія старыя грыхі. А можа быць і не. Тобто я тут не спецыяліст, у дадзеным выпадку магу толькі выказаць, што называецца, кінуць корма тролем. Значыць, але факт у тым, што далей ўжо ў 30-е гады, калі Вітаўт памірае, у Вялікае княства разваліваецца на два кавалкі, Вялікае княства літоўскае і Вялікае княства рускае, якое ваюе паміж сабой, і ў радзе абодвух прэтэндэнтаў ёсць праваслаўны, ну, пра гэта, зноў ж такі, пісаў Андрэй Любы. Зараз Поліхаў будзе выдаваць, Поліхаў, да, будзе выдаваць кніжку з корпусам Свідрыгайлы, з дакументацыяй ось яго. І там в принципі, такая нормальная феодальная вайна. Ну, а гэта раз. А акрамя таго, маем сітуацыю з тым, што, зноў ж такі, не трэба думаць, што ў там 16-14 стагоддзі ось пранікненню ўлады і рэальны ўплыў улады на жыццё людзей быў такі моцны, як мы зараз это ўсё уяўляем, да? То есть у 19 стагоддзі там ці раней нават маскоўскія гісторыкі нам сказалі, што нас прыгнеталі, і мы кажам, што ой, нас прыгнеталі, а літоўцы кажуць: "Ой, мы іх прыгнеталі, класна, мы вялікая нацыя". Ну, як бы такое. Ось. Што тычыцца, што далей, то есть, да, але сапраўды там атрымліваецца так, што гэтыя там, напрыклад, князі Гедымінавічы праваслаўныя, там які-небудзь Алелькавічы, яны ці яны не ўплывалі на жыццё ў вялікім княстве. Ўплывалі, ці яны маглі там са сваімі сваякамі, з вялікімі князямі спісвацца і штось на штось пра штось іх прасіць. Канешне, маглі, да? Калі там хто-небудзь прыязджаў у Вільню судзіцца, ну, на якой мове ён судзіўся? То есть, давайце, што называецца, выкладываць ўжо варіанты пра гэта між адносіны ў тыя часы. Я тут, зноў ж такі, я тут не спецыяліст, але скажу, што далей. У нас атрымліваецца, што першы нармальны, вось ўжо вядомы нам гетман, гэта, адпаведна, Астрожскі Канстанцін, да, ён праваслаўны, прычым так радикальна праваслаўны. Ён добіваецца права адпаведна аднавіць праваслаўныя церквы у Вільні. Далей, адпаведна, ўжо пачынаецца рэфармацыя, і ў 63-м годзе пасля ўзяцця Іваном Жахлівым Полацка да роўных правоў далучаюцца ўжо і пратэстанты, яны маюць таксама роўныя правы з шляхтай ўжо каталіцкай і, ну, каталіцкай, пратэстанцкай, праваслаўнай, да, то есть усе хрысціянскае веравызнанне атрымалі роўныя палітычныя і эканамічныя правы ў вялікім княстве. Ну, а далей у нас таксама ёсць Варшаўская канфедэрацыя, якая прыроўнівае правы, але яна гаворыць пра тое, што за злачынства на рэлігійнай глебе будзе прадугледжана і прадугледжваюцца такія ж самыя крымінальныя злачынствы, ну, пакаранне як за крымінальнае злачынства. Такім чынам маем сітуацыю з тым, што на законадаўчым узроўні у нас усе хрысціянскія канфесіі маюць роўныя правы, і яны абароненыя у адносінах паміж адно з адным, да. Само сабой будзем мець таксама і канфлікты ўнутры межканфесійныя, но, бо зноў ж такі, гэта якраз час таго, што называецца канфесіяналізацыяй, да, там былі рэлігійныя пагромы, напрыклад, ось у Вільні у часы Жыгімонта, ці там у Полацку ў часы таксама і там і Жыгімонта, і Владіслава Вазаў. Ну, але зноў ж такі, тут таксама былі і моманты, звязаныя з, напрыклад, з знешнімі цімі агрэсіямі, калі нам, прынцип, нашым там нейкія рэлігійныя канфлікты нашы выкарыстоўваліся суседзямі дзеля таго, каб рабаваць і вынішчаць нашы гарады. Ну,
гэта была практыка такая, як бы ўжо мы гаворым пра рэальнае жыццё, калі былі канфлікты. Это так, але ну рэальна не было таго, што было ў заходняй Еўропе. Ніхто не рэзаў так, як гугенотаў рэзалі ў Францыі, напрыклад, ці нешта.
Власна канфедэрацыя наша прынятая была пасля варфаламеўскай ночы. То есть яны паглядзелі там абсалютна відавочнае, што яны паглядзелі, сказалі: "О, не, нам такого не трэба, у нас такого не будзе ніколі". І сапраўды такога ніколі не было. Каб вось так арганізавана праз дзяржаўныя структуры фактычна зладзіўся такі геноцид, такого у нас сапраўды не было. З іншого боку, так само маем ситуацию с тем, что у той же самой акции Варшавской конфедерации держава все ж таки казала про то, что пан отказывает за веровызнание своего, своих селянов. И это означало то, что в принципе на практике отримывалось, что як, то есть, например, кальвинисты могли своих селян примушать да сповідання протестантизму, там ці католіцькі пани могли там, наприклад, примушать до унії своїх селян. А з іншого боку, так само і король згодом з гэтым правом мог так само примушать інших, ну ці впливати на інших, каб яны становилися католіцькими віровизнанням. Хоча, знову ж таки, скажем, що і там Жигімонт просовував і садив на посади не тільки католіков, а, наприклад, біржанських радзівілів. Да, там. І при кожному королі так само була презентація протестантів. Тобто це ось як із етнічними групами. Тобто воно працювало таким чином. Тобто це була пропорція і представництво у будь-якому випадку різних соціальних груп при дворі.
Мне застаецца дадаць, што гэтае правіла, калі пан адказваў за веравызнанне сялян, у нашай гісторыі называлася кмотарствам. Калі хто-небудзь з нашых слухачоў сустрэне гэты тэрмін, так ён вот будзе ведаць, што гэта такое. Такім чынам вы не цалкам згадзіліся з Нікжэнтайцесам. Усё ж у міжканфесійным і міжнацыянальным пляне это была дастаткова талерантная дзяржава. Так?
Так. Правда. Она была вельми толерантна на той час, то есть там в Европе шли религійные войны, пробачите. У нас гэтага не велося, то есть у нас не было там ніводнага там паўстання, ну, акрамя аднаго з матываў, што называецца Богдана Хмельницкага, але там таксама трэба ще вывучаць. Якая там была падаплёка, да, по факту. Там збольшага ўсё ж такі палітычныя моманты, асабістыя канфлікты, чым некія там рэлігійная сапраўды вайна, вось гэта казацка-сялянская.
Віктар, мы з вамі пачалі размову з Полацку. Давайце імі закончым. Як быць з ідэнтычнасцю крывічоў? Калі іх апошні раз згадваюць пісьмовыя крыніцы? Гэта не такое малаважнае пытанне, бо мову беларускую, напрыклад, яшчэ Уладзіслаў Саракомля і Віктар Каліноўскі, старэйшы брат Кастуся Каліноўскага, у сярэдзіне 19-га стагоддзя называлі крывіцкай. Ну, мы ведаем, што і ў пазнейшыя часы былі нават спробы ўсю Беларусь назваць крывіяй. Ці сёння на Полычыне памятаюць нешта пра крывічоў? От, я вам шмат адразу некалькі пытанняў задаў.
Ну да, давайте по порядку. Так, а пошний раз у нас в летописах 162 год, полоцькі князі, кривіцькі князі, потім у німецьких хроніках згадуються так само, ну знову ж таки, ми ведаємо, що латиши дагэтуль називають кревсами, да, усіх, ну, принаймсі...
Балтакриві.
Кревсами псковичей, да, потім, відповідно, всіх русських, ну, відповідно, нас уже балткревс, як по аналогії. Ось. І, відповідно, маємо ми ситуацію з тим, що потім так само цей термін згадується ось у Західній Європі, там десь до 16-17-го, 19-го годзі згадується ось про те, що колись це було записано, ну, і, відповідно, далі воно така навучна, скажімо так, термінологія часу-часу вживається. Ось, ну, а коли, ну, знову ж таки, як до питання про переход людей і зміну ідентичності. Коли ми говоримо про там 18-19 століття, на ситуації тотального кризису, ми маємо, ну, після потопу, ми маємо масовий відток, ну, відток з православ'я до Зуніцького, спочатку якого достатково моцно змагалося, наприклад, на той же самий Полочині з уніасом, да, пригадаємо принаймні там забойство того ж самого Ізефата Кунцевича. Ось, я не змагалися, але після потопу вони сказали, ну, тільки не з москалями, ми підемо в унію, да. І там у нас на початок 19-го року під 80% населення – це уніати. Те саме приблизно відбувається з створенням, відповідно, самоназва. Да? Само собою, ну, не хотіли бути москалями, відповідно, називають, ну, а як називати тоді? Беремо відповідно, там, яку-небудь першопочаткову назву. Ми ведаємо, що кривічі справді були творчим племенем, да? І це племя, відповідно, заселяло не тільки там Полочину, але так само пішло у Подніпров'я, пішло, заселило Мєнщину, заселило так само заходні кривіцькі діалекти, це якраз заходня Білорусь сучасна, ось це там Дашмяна у Давільні. І далі ми говоримо про те, що, ну, справді, ось це саме перша криниця ось гэтага, відаць, беларускага племя. Нават Падгароння там вони падыходзяць, наколькі там па археалогіі. Але факт у тым, што само сабой гэта ўжо вывучаная ідэнтычнасць, гэта не сама назва, да? То есть сама назва, яна ў нас фарміруецца як там беларуская православная там ці, ну, грэка-каталіцкая у першую чаргу епархія. Да, это подзвіння Падніпров'я, там гістарычная Літва на захадзе Беларусі, плюс у нас ёсць Палесь, да, плюс у нас там ёсць ще хто-небудзь, які кажуць, ну, сябры-бабры, а як мы ж не ўваходзілі, нас не колонізавалі гэтай самай крывічі. Гэта канфлікт, які, в принципі, вырашыўся ў 19-м стагодзе за кошт менавіта беларускай ідэнтычнасці. Далі мы ўжо просто маем структуру, якая працуе, яка і формує ідентичність поступово, вона поширається як назва нації, нової нації, селянської нації, як литовська сучасна нація, як латишська нація сучасна. Тобто вона створюється, там, ось ця ідентичність розповсюджується на все населення, на всю територію, ось якраз уже у часи Російської імперії. От цього ми так само нікуди не зянемося, ну, бо це правда. Да? А що дотичиться того, чи є зараз, да, гэтая самая ідэнтычнасць у Полацку. Ну, знову ж таки, само собой, палачане, як гарадзецца генерацца тым, што яны Карлеўскі горад там і частка Літвы, то мы, ці там Новагродцы, да, то мы ганарымся тым, што наша першая сталіца, гэта, канешне, Полацк там, і, адпаведна, відповідно, само собою, на гэтым узроўні такого регіянальнага гонару, регіянальнай свядомасці, гэта, канешне, прысутнічае ў нашым жыцці. Нават больш скажу, калі глядзець перапісы беларускія вось гэтых за апошніх там 10-20 гадоў, то там узнікаюць таксама некія людзі невядомыя, які перапісчыкам называліся крывічамі. Ось, ну, знову ж таки, але там побач з імі так само, ось приблизно у той же самий процентний, там, 10-15 чоловік, це так само там люди, які називалися ельфами. Ось чому, власне кажучи, це історія про, откуда ти жарт, не жарт, про тих самих, наприклад, тих, як там зараз, літвінов, да, ось, ну, то саме приблизно, тобто люди на початковому зровні, вони, окей, роблять індивідуальний вибір, це саме свідомість, ти сам її вибираєш. А далі вже працює структура, далі сім'я. Да? Ось як, знову ж таки, була історія з гэтай хвалей першої створення беларускай ідентичності. Хтось повірив Ластовському, да, який сказав, що окей, не москалі, значить кривічі. Хтось повірив там Станкевичу, сказав, окей, не москалі, значить великолітовці. Після війни вже в 45-50-х годах вони сиділи там у Західній Європі в еміграції, і один з одним не розмовляли, бо одні лічили себе великолітвінами, другі лічили себе нащадками кривічов. Ну, якби навошта, кому ви ж то доказали, да? І ваші діти, що називається, все одно, коли добре, коли ведуть белоруську мову і долучаються до белоруського руху. Да? А ось як там нащадки Ластовського того самого, вони літовці чисті, і вони белоруської мови не ведають. Відповідно, ну, давайте не разобщаться, а наоборот збираться, бо перед нами стоять вельми великие задачи на самой справе. И сила каждого региона, она только тогда может працевать, когда она будет объединяться с силами інших регионов нашей страны. И уеднание будет и есть наша моц.
І на заканчэнне вельмі кароткае пытанне і, спадзяюся, вельмі кароткі адказ. Ці можна вобразна сказаць, на вашу думку, што назву Беларусь беларусам падаравалі крывічы?
Можа, не крывічы, а якраз дзяржаўныя ці рэлігійныя структуры, якраз там 17-18 стагоддзя. Рэлігійны плюс, да, плюс мещане, якія катались туды-сюды, гэта карпарацыя мещанская, купецкая, яна якраз і з'яўлялася вось гэтым падмуркам для распаўсюджвання гэтай ідэнтычнасці, вось, гэта беларускай. Ну, это 17 стагоддзя фактычна, вось пачаткі гэтага ўсяго. Гэта лакальная вось гэта этнонім.
Дзякуй, Віктар, за гутарку.
Дзякуй.
На сувязі былы выкладчык Полацкага дзяржаўнага універсітэту, кандыдат гістарычных навук Віктар Якубаў. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Касты Радио Свобода. Мова про мову. С Винцуком Вячоркам.
Витаю, шановное господарство. Протягиваем доследовать, ці ведают люди назвы месяцев по-белоруску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновай,
ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове усе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жыве» ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазіцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Адгрымелі пражнікі, галава баліць, за акном пячальна майскі снег ляціць.
За акном тужліва майскі снег ляціць, і не кляю выйшаў з установы ціп.
Тут установа ціп, гэта не ціп-ціп-ціп куранятак падзываць, а цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але імітацыя савецкага лірычнага шлягера, жанр якой выбраў Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае, даўнейшае слова «май» іншага паходжання, у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якую прыбіраюць хаты на свята Сёмуху або Тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, можа, нет? Блін, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказаў, чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ужо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова «травень»?
Травень сустракалася
але... украінскай мовы. Да. Так у мяне асацыяцыя, а не з беларускай.
Ну травень это па-беларуску таксама ёсць такое так слова.
Але ж я не уверена, але ж я не ўпэўнена, так, што трава па-беларуску так і будзе трава.
Трава.
Я не помню, как у Караткевича. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому ведам яе не так добра, як хацелася бы.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай.
Ты моя, будь ты таким,
Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак вуліцу травеньскіх песень. Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.